Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə.
Azərbaycan's wealth comes from the export of gas and oil.
Biz onlara səmimi olaraq izah etmişik ki, Azərbaycanın var dövləti neftdən, qazdan gəlir. Müharibə bu var dövləti təhlükə altında qoyar. Həm də Azərbaycanın hərbi gücü Ermənistandakından çox deyil. Müharibə Azərbaycana da, Ermənistana da baha başa gələr.
Amerika Konqresində dünənki dövlət katibinin müavini Daniel Fridin etirafları Bakıda necə qarşılandı?
Daniel Fridin çıxışının ümumi əhval ruhiyyəsi Azərbaycanın Amerikadan gözlədiyi dəstəyi və ya anlaşmanı əks elətdirmir.
Maşına minirsən, qazı vurur içəri, taksiyə minirsən, qazı vurur içəri. İstər-istəməz elə normal insan kimi insanın halı dəyişir. Heç elə bir o təhlükəni gözləmə, elə hər gün ki, başqa cür getsəm ondan yaxşıdır.
Sürücüləri gündəlik 2-3 manat gəlirdən ötürü özlərini və sərnişinlərin rahatlığını və sağlamlığını risk atmağa nə məcbur eləyir? Yeni seçki məcəlləsi qüvvəyə minib köynəsi ilə seçki kampaniyası başlamalıydı, başlamayıb. Bu seçkinin legitimliyini şübhə altına ala bilərmi? Azərbaycanda qadın haqları və sərnişinlərin təhlükəsizliyi necə qorunur və Özbəkistanda qətlə yetirilən jurnalistin atası birbaşa prezidenti nədən ittiham eləyir? Bütün bunlardan qarşıdakı 35 dəqiqə kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlərlə isə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edəcək. Buyur Rövşən.
Jurnalist Aqil Xəlli yenə xaricə buraxmayıblar. O, Fransada beynəlxalq mükafat almağa gedirdi.
Bugün saat 4 radələrində havalimanından gedirdim Fransaya. Onda ki, yenə də həmən ki, bayan icazə verməli. Bəhanə gətirdilər ki, məhkəmədən icazə alınmalıdır. Keçən dəfə dedilər ki, görməm, müntəqədən icazə alınmalıdır və müntəqədən yardımçı olur. Hansı ki, bu icazə deyildi, qondarma bilirlər. İndi də bu bəhanə gətirdilər ki, məhkəmə. Mən dəvət alınmışdım həmin ölkəyə və getmək deyir ki, gedib qayıdacaqdır. Yalnız odur ki, incidmək. Parisdir, yalnız ölkədən buraxılmamaqla bağlı ki, Paris.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə bundan qabaq Türkiyə və Gürcüstana da getməyə icazə verməyiblər. Aqil Xəlil Amnesty International təşkilatının insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatını layiq görülüb. Bir müddət qabaq Aqil Xəlili bıçaqlayıblar, indi iş məhkəmədədir. Azərbaycanın hərbi gücü Ermənistanınkindən çox deyil. Bunu Amerika Konqresində keçirilən dinləmələrdə dövlət katibinin müavini Daniel Frid deyib. Frid həm də Azərbaycan rəsmilərinin Qarabağ münaqişəsinin güc yolu ilə həllinin mümkünlüyü haqqında fikirlərini tənqid edib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. İlin sonuna qədər ölkənin valyuta ehtiyatları 20 milyard dollara çatacaq. Yaxın illərdə isə dövlət neft fondunun vəsaiti yüzlərlə milyard dollara çatacaq və gələcək nəsillər üçün saxlanacaq. Prezident İlham Əliyev bugün Milli Məclisdə Azərbaycan Parlamentinin 90 illiyinə həsr olunmuş iclasda belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Ermənistan müxalifəti deyir ki, sabah Yerevanın mərkəzində yürüş keçirəcək. Bu, martın 1-də 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən kütləvi aksiyadan sonra ilk böyük yürüşdür. Polis müxalifətə xəbərdarlıq eləyib ki, şəhərin mərkəzinə girməsinlər, icazəyə uyğun olaraq aksiyanı şəhər kənarında keçirsinlər. Müxalifət deyir ki, qadağaya əhəmiyyət verməyəcək. Gürcüstan Abxaziyadakı rus sülh məramlarının işinə qarışmaqda davam eləsə, qan tökülə bilər. Bu xəbərdarlıqla Rusiya ordusunun qərargah rəisinin birinci müavini Buturin çıxış eləyib.
Мы не можем гарантировать, что военнослужащие будут действовать так же терпеливо.
Biz təminat verə bilmərik ki, bizim hərbçilərimizin dözümü sonsuzdur. Nəticələr çox ağır ola bilər, qan tökülə bilər. Bizim şübhəmiz yoxdur ki, buna görə məsuliyyət bütünlüklə Gürcü tərəfinin üzərinə düşəcək. Bu günlərdə Gürcüstan rəsmiləri 4 silahlı rus sülh məramlısını həbs eləyiblər, amma az sonra azad eləyiblər. Tbilisi onları Abxaziyaya tank əleyhinə raketlər keçirməkdə ittiham eləyir. Britaniya Bolqarıstanlı dissident yazıçı Georgi Markovun 30 il qabaqki ölümünü yenidən araşdıracaq. Bu haqda Bolqarıstan məlumat yayıb. Müstəntiq Andrey Svetanov deyib ki, London polisi onlara sorğu göndərib. Komünist dövrünün gizli polisindən ölümə aid sənədləri istəyib. Markov Bolqarıstandakı komünist rejimindən Britaniyaya qaçmışdı və London körpüsündə onun ayağına ucu zəhərli çətir batırmışdılar. Sonradan yazıçı xəstəxanada ölmüşdü və məlum olmuşdu ki, qətl risin zəhəri ilə törədilib. O vaxt belə bir ittiham səslənmişdi ki, qətli Bolqar gizli polisin əli ilə Sovet KGB-si törədib. və Almaniyada Kürt mühacirinə insanları terrorçu təşkilata cəlb etmək ittihamı ilə 3 il cəza kəsiblər. Onu 2006-cı ildə tutmuşdular, o internetdəki söhbət otaqlarına, İslamçı yaraqların saytlarına linklər yerləşdirilmiş və bilmirmiş ki, polis çat otağını izləyir. Hakim deyib ki, ilk dəfədir ki, Almaniyada internetdən xarici terrorçulara dəstək üçün istifadə edildiyinə görə cəza kəsilir və bu presedent yaradır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yan adamın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst efirdədir. Bugünkü Kontekstə dünəndən başlayacağıq. Dünən axşam Amerika Konqresində dondurulmuş münaqişələr və Cənubi Qafqazdakı vəziyyət müzakirə edildi və dinləmələrdə çıxış eləyən dövlət katibinin müavini Azərbaycan insan haqları, demokratiya, söz azadlığı və korrupsiya sahəsində problemlərindən, Azərbaycanla əməkdaşlıq perspektivlərindən danışdı. Amma Frid Azərbaycanın ən vacib probleminin Qarabağ münaqişəsi olduğunu dedi. Amma sonradan kongresmenlərin suallarını cavablandıran Amerika dövlət katibinin müavini rəsmi Bakının heç də rahatlıqla qəbul eləməyəcəyi bəzi məsələlərə də toxundu. Dünənki müzakirələr haqqında ətraflı Ruzanna Rəşqızın reportajında.
İlham Əliyevin Qarabağla bağlı çıxışları bəzi Amerikalı kongresmenləri narahat edir. Dünənki dinləmələrdə kongresmen Joe Nollenberg Azərbaycan prezidentinin sözlərini xatırladıb. Əliyev həmişə Azərbaycanın müharibəyə hazır olduğunu, lazım gələrsə torpaqların silah gücünə qaytarılacağını deyir. Kongresmenlər dövlət katibinin müavini Daniel Fridə sual veriblər. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın müharibə maşınını saxlamaq üçün nə edib? Frid deyib ki, Azərbaycan prezidentinin mübariz çağırışlarının xeyri yoxdur və Amerika rəsmiləri Əliyev hökumətini belə çıxışlardan çəkinməyə çağırıb, hətta enerji məsələsinə də toxunublar.
Azerbaijan's wealth comes from the export of gas and oil.
Biz onlara səmimi olaraq izah etmişik ki, Azərbaycanın var dövləti neftdən, qazdan gəlir. Müharibə bu var dövləti təhlükə altında qoyar. Həm də Azərbaycanın hərbi gücü Ermənistandakından çox deyil. Bu, Amerikanın fikridir. Müharibə Azərbaycana da, Ermənistana da baha başa gələr. Heç bir tərəf qalib olmaz.
Frid bildirib ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir, amma Qarabağın statusu danışıqlarla müəyyən olunmalıdır. Daha soyuq başla mübarizə aparılmalıdır.
Müharibəni yenidən başlamağın səmərəsi yoxdur. Azərbaycan rəsmilərinin təsadüfi, aqressiv çıxışları bizi narahat edir. Biz hökuməti sülh danışıqlarına çağırmışıq və çağıracaq. Qarabağ münaqişəsinin sülhlə həllinin bütün Qafqazda faydasında izah edirik.
Frid bildirib ki, Qarabağ məsələsinin həlli Ermənistanın regiona inteqrasiyasına da yardım edir. Onun dediyinə görə Ermənistanın regiona inteqrasiyası Amerika üçün xüsusi prioritetə çevrilib. Səbəb, Ermənistanda baş alıb gedən korrupsiya, demokratiya sarıdan gerilənmə və ölkənin coğrafi baxımından təcrid olunmasıdır. Dünya Bankı bildirir ki, Azərbaycan və Türkiyənin blokadası Ermənistanın ümumi daxili məhsulunu ildə 38% azaldır. Kongresmenlər Ermənistanın blokadadan çıxması üçün Amerika hökumətinə nə elədiyini soruşub. Daniel Fried.
Barışıq üçün hər iki tərəfin siyasi iradəsi olmalıdır. Bəzi incə, ağrılı məsələlər yoluna qoyulmalıdır. O cümlədən Osmanlı dövründə 1,5 milyondan çox erməninin qırılması və qaçqın düşməsi məsələsi. Türkiyə bu tarixlə razılaşmalıdır. Ermənistan da Türkiyənin sərhədlərini tanımalıdır. Türkiyənin edə biləcəyi konstruktiv cəhdlərə cavab verməlidir.
Daniel Frid ermənilərlə bağlı çıxışında bir dəfə də olsun soyqırım sözünü işlətməyib. 100 minlərlə Amerikalı ermənini təmsil edən Kongres üzvü Diane Watson Fridə etirazını bildirib. Soruşub ki, Dövlət Departamenti rəsmilərinə erməni soyqırımı ifadəsini işlətməmək barədə təlimat mı verib? Daniel Frid deyib ki, Birləşmiş Ştatlar olanı inkar eləmir, amma soyqırım sözündən istifadə Ermənistanla Türkiyənin barışığına kömək olmaz. Gürcüstana gəlincə dövlət katibinin müavini deyib ki, Tiflisin NATO-ya meyli Rusiyanın təzyiqlərinə səbəb olub. Amma Moskva qeyri-konstruktiv hərəkətlərindən əl çəkməli, dolmuş münaqişələri həll eləmək üçün birgə çalışmalıdır. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanın da ərazi bütövlüyünü müdafiə edir və Abxaziyanın da statusunun danışıqlarla müəyyən olunmasını istəyir.
Ruzanna Rəşid qızı Daniel Fried, Amerika Dövlət Katibinin müavini, dünənki çıxışında Azərbaycandakı başqa problemlərə də toxunub, daha öncə də qeyd elədi və oktyabrdakı seçki məsələsinə də və deyib ki, ümid eləyir ki, oktyabrın 15-də yalnız seçki günü yox, həm də əsaslı demokratiyanın inkişafının nümayiş günü olacaq. Amma Azərbaycanda bəzilər Fridin söylədiklərinin yetərli olmadığını, bəzilər isə şişirdilmiş olduğunu düşünür. Dinləmələr Azərbaycan cəmiyyətində necə qarşılandı sualına Babək Bəkir cavab verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağ münaqişəsində tutduğu mövqe bu ölkənin Azərbaycanla səmərəli strateji müttəfiqliyi ilə müqayisədə yetərli sayıla bilməz. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Daniel Fridin Konqresin Xarici Nümayəndələr Palatasında dinləmələrdəki çıxışını şərh edən Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar nədənsə onunla yox, Rusiya ilə strateji müttəfiq olan Ermənistanın təcavüzkar siyasəti açıqca pisləmir.
Yəni ki, müsbət cəhətləri ilə yanaşı bu çıxışın, Daniel Fridin çıxışının ümumi əhval-ruhiyyəsi, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın Amerikadan gözlədiyi dəstəyi və ya anlaşmanı əks elətdirmir.
Əslində, Azərbaycan cəmiyyətinin tək Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yox, həm də demokratik islahatlara münasibət baxımından da Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətindən gözləntiləri böyükdür. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri baş verən hadisələr fonunda öz narahatlıqlarını dilə gətirsələr də, bu ölkənin Azərbaycana münasibətdə aydın strateji yanaşması yoxdur.
Bunun konkret təzahürləri o formada olmalıdır ki, azad dünya, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə bir mənalı şəkildə deməlidirlər ki, biz seçki məcəlləsinin daha da mənfiləşdirilməsinə, təkmilləşməyə əvəzinə, demokratik azadlıqların hüquqlarının daha da məhdudlaşdırılmasına prinsipi olaraq etiraz edirik və bu cür şəraitdə keçirilən seçkilərin nəticələrini tanımayacağıq. Bu cür şəraitdə özünü prezident elan edən şəxsin prezidentliyini tanımayacağıq. Bu aydın şəkildə deyilməlidir. Və hesab edirəm ki, bu sözü demək üçün kifayət edir əsas da var və bu sözün arxasında durmaq üçün azad dünyanın kifayət edir gücü var.
Anavətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruz isə İsa Qəmbərin bu dəyərləndirməsini Müsavat Partiyasının hakimiyyətə gəlmək fəlsəfəsinin tərkibi sayır. Onun sözlərinə görə bir sıra müxalifət partiyası bununla Amerika Birləşmiş Ştatlarından əslində özlərinin hakimiyyətə gəlmələri üçün kömək umurlar.
Onlar isə bilirlər ki, əgər Qərbin bu hakimiyyətə təzyiqləri daha çox olacaqsa, bu artıq avtomatik o, həmin qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsinə təkandır, siyasi dəstəkdir. Xatırlayırsınız, onlar söyləmişdilər ki, bir Panagaf raketinin pulunu versinlər ora, yəni İraqa bunu atmaqdansa, onun elə dəyərində Azərbaycan müxalifətinə yardım etsələr, investisiya qoysalar, onlar hakimiyyət uğrunda mübarizədə çox böyük kan əldə eləmiş olarlar və bununla da ciddi siyasi nəticələr qazanarlar. Və onların mövqeyinə uyğun olmayan siyasət onlar üçün aydın olmayan və düzgün olmayan strateji kimi qiymətləndirir.
Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda belə açıq siyasətə keçəcəyinə, nəinki hakimiyyətə yaxın qüvvələr, hətta bəzi müstəqil müşahidəçilər də inanmırlar. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər üçün Qərbin dəstəyindən çox elə xalqın özünə arxalanmaq lazımdır.
Elə hamısı oturub gözləyirlər ki, bir gün Birləşmiş Ştatlar onları gətirib hakimiyyətdə otuzduracaq. Bu olduqca yersiz bir gözləndi, istəkdir və heç bir reallığa əsaslanmır, heç bir Azərbaycanın maraqlarına da ziddir ki, kimisə hansısa siyasi qüvvəni, hansısa xarici dövlət gətirsin, hakimiyyətdə otursun.
Rıqar Məmmədov düşünür ki, əslində məhz bu səhv gözləntilərin nəticəsidir ki, müxalifət xalqla daha yaxından işləyə bilmir. Xalqın iştirak etmədiyi proseslər isə heç vaxt demokratikləşməyə xidmət edə bilməz.
Babək Bəkir Seçki məsələsi ilə bağlı söhbətimizi davam elətdiririk. Bugün məlum olub ki, parlamentin bu yaxınlarda qəbul elədiyi seçki məcəlləsinə dəyişikliklər hələ imzalanmayıb, yəni qüvvəyə minməyib. Köhnə məcəllə isə seçki kampaniyası seçki gününə 4 gün, 120 gün qalmış başlamalı idi, 4 ay qalmış. Amma bu vaxt artıq keçib və seçki kampaniyası da başlamayıb. Və zaman-zaman prezident seçkilərində iştirak iddiasını gizlətməyən Azərbaycan müxalifət nümayəndələri artıq indidən seçkinin legitimliyini şübhə altına aldıqlarını deyirlər və məhkəməyə də müraciət edirlər. Ətraflar rəhbər Rafoğlunun reportajı.
Bir namizəd kimi, bizim seçkilərində iştirak edib planlaşdırılan bir səsçi kimi mən bu yaxın günlərdə məhkəməyə müraciət edəcək. Məsələ seçki komissiyasını məhkəməyə verəcəyik. Ona görə ki, qanunlara görə də, konstitusiyaya görə də Azərbaycanda artıq 4 gündür prezident seçkiləri getməlidir. Prezident seçkilərinin kampaniyasının başlanmasını məsələ seçki komissiyası ilan etməlidir.
Prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyə hazırlaşan Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, Azərbaycanda seçki qaydaları artıq indidən pozulmağa başlayıb. Çünki qüvvədə olan qanunvericiliyə görə seçki kampaniyası səs verməyə 120 gün qalmış elan olunmalıdır. Prezident seçkilərinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyi rəsmən bildirildiyi üçün kampaniyanın start verilmə tarixi də artıq 4 gündür ki, gecikir. Düzdür, burası da var ki, iyunun əvvəllərində Milli Məclis Seçki Məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərlə kampaniyanın müddətini 120 gündən 75 günə endirib. Amma bu dəyişiklik hələ qüvvəyə minməyib. Çünki ona prezident imza atmayıb və sənəd mətbuatda dərc olunmayıb. Eldar Namazov deyir ki, belə bir hüquqi paradoks seçkilər bir yana qalsın. Ölkə konstitusiyasına və qanunun aliliyinə də hörmətsizlikdir. Onun fikrincə, bu vəziyyət həm də seçkilərin nəticələrinə birbaşa təsir edə bilər.
İndidən artıq deyə bilərəm ki, qabaqdan gələn prezident seçkilərinin legitimliyini artıq bax belə hallar şübhə altına alır. Buna yenidən bir hüquqi don geyindirmək qeyri mümkündür.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pərahov isə məsələnin bu cür qoyuluşunu düzgün saymır. O deyir ki, seçki məcəlləsində olunan dəyişikliklər barədə artıq parlamentin qərarı var. Yerdə qalan prosedur məsələlər isə sadəcə texniki uyğunsuzluqdur.
Bütün dünya bilir, o 75 gün qalmış minimum artıq qəbul olunurdu parlament tərəfindən. Ona görə hesab edirəm ki, indi çox elə dramatikləşdirməli bir şey yoxdur.
Yeni qanun qəbul olsa da hələ qüvvəyə minməyib.
Parlamentin elə bəlkə də formallansısa uyğunsuzluq bəlkə də ola bilər, amma yox. Parlamentdə müzakirələr keçirilib, artıq qəbul olunurdu.
MCK sədri deyir ki, siyasi qüvvələr hələ də seçki qanunvericiliyi ilə mübarizə aparmaqdansa seçkilərə hazırlaşsınlar. Çünki məcəlləyə artıq dəyişiklik olunub və onun geriyə yolu yoxdur. Pənahov onu da vurguladı ki, seçkinin hüquqi qaydaları barədə beynəlxalq təşkilatlar məlumatlandırılıb və bu il daha bu məsələyə qayıdılmayacaq. Amma bir sıra yerli və beynəlxalq hüquqşünaslar yaranmış vəziyyəti qanun pozuntusu kimi qiymətləndirirlər. Venesiya komissiyasının katibi Sergey Kuznetsova görə, ölkə rəhbərliyi qanunvericiliyə dəyişikliyi təsdiq etmədiyi üçün seçkini elan etməkdə faktiki olaraq gecikilib. Onun fikrincə vəziyyət bu cür davam edə bilməz. Prezident məsələyə müdaxilə etməlidir. O ki, qaldı məsələnin məhkəmə yolu ilə həllinə, hüquqşünas Hafiz Həsənov bunu real saymır. O deyir ki, ölkədə azad məhkəmə sisteminin formalaşmaması və bu cür qanunlara münasibət üçün hüquqi bazanın olmaması belə bir vasitəni istisna edir. Amma hüquqşünas deyir ki, çıxış yolu var.
Hüquqi baxımdan, yəni seçki məcəlləsinin hazırda qüvvədə olan müddəası qüvvədədir. Mən elə gəlir ki, bu yəqin ki, nəzərə alınacaq və yaxın müddətlərdə artıq qanun qüvvəyə minəcək, dərc olunacaq.
Digər hüquqşünas Ələskər Məmmədli isə deyir ki, qanuna əlavələr seçki kampaniyasının əvvəlki tarixinə, yəni seçkiyə 120 gün qalmış təsdiqlənməyibsə, deməli bu proses başlayıb və onu yeni qanun da dayandıra bilməz. Buna görə də məcəlləyə dəyişiklik yalnız növbəti seçkilərdə istifadə oluna bilər. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ölkə prezidenti parlamentin qəbul etdiyi qanunlara 56 gün ərzində münasibət bildirməlidir. Bununla yanaşı, ölkə təcrübəsində hətta bir neçə ay prezident aparatında növbəsini gözləyən qanunlar var. Məsələn, ötən il parlamentin qəbul etdiyi bağçılıq haqqında qanun layihəsi hələ də prezident tərəfindən təsdiqlənməyib. Bir sıra ekspertlər isə diqqəti ona yönəldirlər ki, seçki qanunvericiliyinə əlavə və dəyişikliklər əvvəldən başıbəlalı mövzuydu və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən son layihə o qədər də xoş qarşılanmayıb. Buna görə də ölkə rəhbərliyinin sənədi təsdiqləməməsi çox güman ki, digər dəyişikliklərlə də bağlı ola bilər.
Ələkbər Rafoğlu, kontest proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Kontekst davam edir. Bugün Azərbaycanın seçkili orqanlarından biri, Azərbaycan parlamenti 90 illiyini qeyd elədi. Bayram iclasında çox sayılı xarici qonaqlar, 4 ölkə parlamentinin spikeri, 18 dövlətin qanunverici orqanlarının vice-spikerləri, qısası 102 ölkənin parlament nümayəndə heyəti iştirak edirdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də. Və çıxış edənlər 1918-ci ildə yaradılan parlamentin şərqdə ilk parlament olmasından, o dövr üçün vətəndaşlarına bir çox hüquqlar verməsindən, lazım olan qanunları qəbul etməsindən danışdılar. Amma bir şey də var ki, həmin parlamentin seçilməmiş olmasına baxmayaraq, parlament koalisyon parlamentidir və orada təkcə hakimiyyətdə olan müsavat birliği yox, həm də bolşeviklər və digər qüvvələr də iştirak edirdi və həmin parlamentin uğrunda məhz bütün cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə eləməsinə bağlayırdılar. Bəs indiki parlament necə? Cəmiyyət həmin parlamenti öz parlamenti kimi qəbul edə bilirmi? Bu suallarla bağlı İlqar Rəsulun reportajında.
Azərbaycan vətəndaşı üçün bu gün parlament, xüsusilə də deputat nə dərəcədə əl çatandı? Seçici ilə millət vəkilinin görüşməsi üçün hansı imkanlar mövcuddur? Bu barədə söhbət etdiyim deputatların demiyorlar ki, hamısı seçicilərlə müxtəlif formalarda əlaqə qurduqlarını dedilər. Deputat Nizami Cəfərov deyir ki, əlaqə məsələsində problem yoxdur, ancaq xahişlərin mahiyyətində problem olur.
Adətən seçici o şeyi xahiş edir ki, o düzəlmə imkanı yoxdur və yaxud qeyri-qanuni. Məsələn, nəsə bir qəza olub, polis məsələlərə baxır, seçici xahiş edir ki, biraz yüngül baxsınlar.
Nizami Cəfərov düşünür ki, o şeylər ki, qanunla həll olunur, seçicilər onu özləri də həll edə bilirlər. İndi bu mümkündür. Millətvəkili İqbal Ağazadə isə deyir ki, nəinki seçicinin, heç deputatın da bəzən müraciəti icra strukturları tərəfindən lazımi qaydada təmin edilmir. Onların bir əlacı qalır ki, mövcud vəziyyətin nədən ibarət olduğunu seçiciyə çatdırsınlar.
Seçici artıq özü bizim onun probleminə laqeyd olmadığımız haqqında məlumata malik olur.
Deputatların öz seçicilərinin problemlərini həll etmək imkanına gəlincə, bu məsələdə müxtəliflik daha aydın hiss olunur. Məsələn, deputat Pənah Hüseyin problemlərin həllinin mümkünsüz olduğunu deyir. Vitse-spiker Vali Hələskərov isə seçildiyi dairədə yetərincə iş gördüyünü bildirir.
Bugün Samux rayonunda misal üçün ən ucqar kənddən arasından zəng elə, internetə qoşul, 24 saat hər yerdə elektrik enerjisi var, qazdır, bu proqram üzərində də işləyirik.
Vitse-spiker deyir ki, işi adi deputatın işindən xeyli çox olduğu üçün əsasən köməkçiləri onunla seçicilər arasında körpü rolunu oynayırlar. Ancaq Bakıda və yerlərdə də görüşlər keçirməyə imkan tapır. Deputat Fəzali İbrahimli isə deyir ki, əslində seçicinin öz vəkili ilə görüşü həmin deputatın əhvalından, məsələyə münasibətindən və məsuliyyət hissindən asılıdır.
Əgər istəyirsə, bütün formalarda görüşmək mümkündür. Qaldı ki, mənə, birincisi, mənim orada səlahiyyətli nümayəndəm oturur, dəftər açılıb. İkincisi, mən mütəmadi olaraq görüşlər keçirirəm.
Seçicilərin isə parlament və deputatlarla bağlı suallarımıza reaksiyaları müxtəlifdir. Bakı küçələrində götürdüyümüz sorğu bunu deməyə əsas verir.
Deputatlarınızla görüşə bilirsiniz.
Belə də iki ayda bir, ayda bir dəfə, iki dəfə olur.
Belə mən biraz öyrənirəm. Xanusiyyən Kazımlıdır bizdə.
Ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə belə görüşlər olur. Amma məsələn, ümumən bir narazılığımız yoxdur.
Mən görməmişəm onu ki, inanım yoxdur. Bu akşam görməmişəm. Bəlkə yaxşı adamdır, bəlkə Allahın işidir.
Yeri gəlmişkən deyim ki, millət vəkillərinin öz seçiciləri ilə görüşməsində, kömək etməsində onların adi deputat, komissiya sədri və ya vitse-spiker olmaları ilə yanaşı, həm də hansı dairədən seçilmələri az rol oynamır. Məsələn, Xocalıların parlamentdə təmsilçisi Elman Məmmədov öz seçiciləri ilə görüşmək üçün bir dairəyə yox, xeyli rayona baş çəkməlidir. Deyir, mümkün qədər hamısı ilə görüşür, ancaq yerlərdə icra nümayəndələrinin və özünün etibar etdiyi adamların köməyi olmasa, bu işin öhdəsindən gəlmək mümkün deyil.
Bizim Milli Məclisin qəbul otağının işçiləri bilirlər. Mən daim oranın qeydiyyatındayım. Hər məncə başlayanda oradan başlayıram.
Elman Məmmədov deyir ki, indiki vaxtda müraciətlərin birini də həll etmək böyük işdir. Deputatlar öz seçiciləri ilə görüşdə bütün vasitələrdən, yerlərə getməkdən tutmuş, köməkçilər, tanışlar, telefon, məktub və s. vasitələrdən istifadə etdiklərini deyirlər. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov da deyir ki, hamı çalışır öz seçiciləri ilə görüşsün. Kimsə az, kimsə çox. Amma bu iş çox mürəkkəbdir. Gələcəkdə köməkçi institutunu inkişaf etdirmək, seçici millət vəkili münasibətləri sahəsində yeni modellər axtarıb tapmaq, yeni texnologiyaları tətbiq etmək lazımdır. Seçici millət vəkilini cismani olaraq yanında görmək psixologiyasından azad olmalı və problemi ona çatdırmaqla kifayətlənə bilməlidir. Bu münasibətin çox yeni müasir formalarını fikirləşib tapmaq lazımdır.
İlqar Rəsul 1918-ci ildəki Azərbaycan parlamenti şərqdə ilk dəfə olaraq qadın və kişilərə bərabər hüquqlar tanımışdı. Bəs Azərbaycan qadınları hələ 90 il əvvəl onlara verilən bu hüquqlardan indi istifadə edə bilirlərmi? Bu haqda elanlardan sonra işitə biləcəksiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM-də Azadlıq radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu həftə Azadlıq Radiosu Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı araşdırmalar silsiləsini təqdim elədi. Həmkarlarım siyasi azadlıqlardan, söz azadlığından, sosial hüquqlardan, əmək hüquqlarından da danışdılar. Bugün insan haqları ilə bağlı araşdırmamızı davam elədirir və Aygün Muratxanlı qadın hüquqlarının durumunu araşdırır. Azərbaycan qadınlarının hüquqları ən çox harda pozulur?
İnsan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda yüksək dövlət vəzifələrində daha çox güclü cinsin təmsilçiləri çalışsalar da, ictimai-siyasi həyatda qadınların üzərinə düşən yük də az deyil. O, vətəndaşların fundamental azadlıqlarının müdafiəçiləri sırasında qadınların daha çox olmasını dediklərinə misal gətirir. Səidə Qocamanlı deyir ki, ictimai-siyasi həyatda baş verən təlatümlər, hakimiyyətlə onun siyasi rəqibləri arasında baş verən gərginliklər, vətəndaşların siyasi baxışlarına görə edilməsi qadınların həyatında, onların yaşam tərzində ciddi dəyişikliklərə səbəb olub. İnsan haqları müdafiəçisi deyir ki, əgər qabaqlar qadınlar xeyli dərəcədə məişət problemləri ilə məşğul idilərsə, həyat onlara özlərinin və yaxınlarının siyasi haqları uğrunda mübarizə qabiliyyəti də öyrədib.
Mən elə ailələr tanıyıram ki, onlar həbsxanaya girəndə övladları lap balaca idi, xırda idilər. Amma onlar artıq həbsxanadan çıxandan sonra onlar ali məktəbi də bitirmiş olurlar. Yaxud da ki, hansısa ailə qurmalıdır, ya lakin atasının həbsxanadan çıxmasını gözlədiyinə görə nə deməli bu xeyir iş saxlanılır. Yəni bütün bu necə deyim ki, mənəvi bütün sıxıntılar, mənəvi bütün o ağrıların hamısını da çəkən sözsüz ki, siyasi məhbusların xanımlarıdır.
Vəkil İradə Cavadovanın fikrincə, Azərbaycanda qadınların ən böyük müdafiəçisi qanunlardır. Əmək məcəlləsində, mülki məcəllədə qadınların xeyrinə ciddi diskriminasiyalar var. İradə Cavadovanın sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaşı olan qadınların ən ciddi problemləri hüquqi savadlarının aşağı olmasıdır. Vəkil deyir ki, bu daha çox əyalətlərdə hiss edilir. Son illər ölkədə iqtisadi problemlərin dərinləşməsi də qadınların ciddi hüquq pozmalarla qarşılaşmasına səbəb olur. Bu sırada ən qabarıq problem İradə Cavadovanın fikrincə qadınların insan alverinin qurbanına çevrilməsidir. Ancaq elə sahələr var ki, burada qanun qadını tam müdafiəsiz qoyur.
İşləyən qadınların işdə seksual zorakılığa məruz qalmaları var. Yəni, bunu açıb tükə bilmirlər xanımlarımız. Bax, qanunda bu tənzimlənmir. Əksəriyyəti bu haqda danışa bilmir. Çünki onlar danışdığı zaman ümumiyyətçi işsiz qalırlar.
Azərbaycan şərqdə qadınlara siyasi haqlar verən İlk respublikadır. 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qanunları kişilərlə bərabər qadınlara da seçim hüququ verirdi. Ancaq indi Azərbaycanda yaşayan bəzi qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o sıradan seçki hüququ pozulur. Söhbət etiqadına görə hicab bağlayan xanımlardan gedir. Həm söhbətin dini etiqad və vicdan azadlığı qurumunun təmsilçisi Humay Həsənova Azərbaycanda hicablı xanımların problemlərinin şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə pozulduğunu deyir. Qanunlar şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportlar üçün şəkil çəkdirən zaman şəxsin gündəlik həyatda göründüyü kimi olmasını tələb etsə də, rəsmilər inanclı qadınların pasport üçün hicabla şəkil çəkdirməsinə icazə vermir. Dediyinə görə şəxsiyyət vəsiqələrinin olmaması onların rəsmi nikah bağlamaq, ali təhsil almaq, xaricə getmək, seçkilərə qatılmaq hüququnu pozur. Özü də bundan yalnız qadınlar deyil, onların evladları da ziyan çəkir. Rəsmi nikahı olmayan qadınlar övladlarına doğum şəhadətnaməsi də ala bilmir. Məcburiyyət qarşısında başını açıb pasport üçün şəkil çəkdirən hicablı qadınlar isə daha ciddi problemlərlə qarşılaşır.
Xəstəliklə bağlı xaricə getməlidir xanım. Məcburiyyət qarşısında alıb başı açıq vəziyyətdə şəxsiyyət vəsiqəsi. Amma siz biləsiniz, hər dəfə o nə qədər vizanı azabı çəkib o şəxsiyyət vəsiqəsinə qoyanda, təqdim edəndə insanların qarşısında. Dəlik də onun fiziki əzablar və psixoloji əzablara düçar edib ki, bu sən deyilsən. Gedək açıq baxaq, bu sənsən yoxsa yox. Siz bunlar çox insana əzicidir.
Humay deyir ki, onu ən çox təəccübləndirən başqa ölkələrdən gələn hicablı xanımların pasportlarının Azərbaycanda tanınmasında heç bir problemin olmamasıdır. Humayın sözlərinə görə əslində bu, dini inancdan çox etiqad məsələsidir. Rəsmilər isə Azərbaycanda bütün dinlərə sayğı ilə yanaşdığını deyirlər. Bəs o zaman hansı səbəbdən hicablı qadınların hüquqları tanınmır? İndi bu sual Humayla bərabər Azərbaycanda sayı getdikcə çoxalan hicablı qadınların çoxunu düşündürür. Ombudsman Elmira Süleymanova isə Azərbaycan qadınlarının ombudsman aparatına daha çox mülkiyyət haqlarının pozulması ilə bağlı şikayət etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu hallar daha çox boşanmalar zamanı meydana çıxır. Ombudsman Azərbaycanın bəzi bölgələrində erkən nikahların da qadınların haqlarının pozulmasına səbəb olduğunu deyir.
Aygün Muratxanlı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramımız davam edəcək.
Tanınmışlar.
Əgər
bir yani harici Azerbaycanca yani danışsa bu yani Azerbaycan medeniyet için, Azerbaycan dil için yani bir yani hürmet kimi yani kabul edilir. Azerbaycan'a gayetmak için hele çok yakışı sebeplerim var. Samimi olmak isterim. Ben hissederim ki Azerbaycan yani düz istikametinde gider. Ama sadece biz hesap ederiz ki daha süratli gelebilir.
Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişində bu dəvəkən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Hennigdi. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım İlqar Rəsulun hazırladığı tanınmışlar verilişi bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirdə olacaq. İngiliz isə kontekst davam edir və Azərbaycan Konstitusiyasına görə Azərbaycan dövlətinin vəzifəsi vətəndaşın hüquq azadlıqlarını, sağlamlığını, asayişini qorumaqdır. Və bu işi dövlətin müxtəlif icra hakimiyyəti strukturları həyata keçirir, nəzarət edir. Və bu nəzarət də qanunlarla nizamlanır. Amma Azərbaycanda və hətta beynəlxalq qurumlardan da çoxları deyir ki, bizdəki qanunlar bəzən qaydalar, normativ aktlar da yetərincə ideal olsa da onlara əməl olunmur deyə onlar mənasını itirir və onlardan yararlanmaq olmur və hətta bu zaman hüquqlar da itir. Amma elə qanunlar və qaydalar da var ki, onlara əməl olunmayanda insan yalnız hüquqlarını itirmir, həyatını, sağlamlığını da itirə bilər. Adi misal, avtomobillərə əldə qayırma qaz balonları quraşdırılması qadağandır. Amma əgər texniki nəzarətdən maşını keçirən qurum və hansısa məmur buna göz yumsa, hansısa bir bəxş qarşılığında, sonra o maşın avtobus ya taksi kimi xəttlərə çıxa bilir və bu zaman baş verən hansısa bədbəxt hadisə nəinki artıq maşının sahibinin, hətta başqalarının da həyatına səbəb ola bilir. Belə hadisələrdən Səadət Akif qızı danışır.
Bir neçə il əvvəl paytaxtın Hövsan yolunda RAF markalı mikroavtobusda qaz balonu partlaması nəticəsində 7 nəfər həlak olmuşdu. Daha bir hadisə isə ötən il Bakının mərkəzi ərazilərinin birində baş vermişdi. Amma bu dəfə qaz balonu Eminih maşını Asamant markalı avtomobildə partlamışdı. Nəticədə maşın alışıb yanmışdı. Qaz balonunun acı zarafatı ilə Samant markalı avtomobilin sahibi isə dünən iyunun 18-də üzləşib. Maşının arxa hissəsinə quraşdırılan qaz balonu texniki nasazlıq üzündən partlayıb və maşının arxa tərəfini parça-parça edib. Sürücü huşunu itirsə də ilkin tibbi yardımdan sonra özünə gəlib. Qaz balonunun partlaması zərbəsindən isə yaxınlıqdakı binanın pəncərələri sınıb. Bir neçə il əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərnişin daşımada istifadə olunan avtomobillərdə qaz balonunun quraşdırılmasını qadağan eləsə də, yanacaq kimi maya qazı üstünlük verən mikroavtobus və ya taksi sürücüləri az deyil. Bəzi sürücülər günahı qaz balonundan istifadə edən həmkarlarında görmürlər.
Amma pariyə görə, dolanmağa görə düşüb çöllərin. Şoförlər çıxıb bu günə salır, onlar da məcbur olur, biri qaz balonu əl atır, biri o bir şeydir.
Fərq eləyir qaz. Harası 3 manat, 4 manat fərq eləyir 100 kilometrdə. Ancaq bir şey var da, yəni ki, Azərbaycanda servisi yoxdur onun. Olsa, yəqin ki, bu hadisələr olmazdı.
Belə halları kim nəzarət eləməlidir?
Əlbəttə ki, nəqliyyat hipertamiyyəti. Kim eləməlidir? Nazirlik. Ümumiyyətlə, qayıq ona baxmalıdır. Çünki onları yoxlamalıdır. Yəni, ona baxılmalıdır. O boş-boşuna deyir ki.
O da Azərbaycanda hamısı... pul. Anca pul. Pulunu ver, nə cür istəyirsən eləcək.
Sərnişinlərsə qazla işləyən maşına minməkdən ehtiyat etsələr də, bundan imtina imkanları olmur.
Maşına minirsən qaz vurur içəri, taksiyə minirsən qaz vurur içəri. İstər istəməz elə normal insan kimi insanın halı dəyişir. Heç elə bil o təhlükəni gözləmə, elə hər gün ki, başqa cür getsəm ondan yaxşı idi.
Biləndə ki, qazla işləyir, o maşına minirsən.
Fərqi yoxdur. Bir dənə də, iki dənə də, şəhərin bir yarısı da qazdır.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, standartlara cavab verməyən qaz balonlarından istifadə edən avtobusların xəttə buraxılması qadağandır. Qaz balonundan istifadə edən taksi sürücülərinə isə lisenziya verilmir. Əgər lisenziya verilmirsə və ya belə avtobuslar xəttə buraxılmırsa, onda onlar necə fəaliyyət göstərə bilirlər? Sualımızın cavabında Namiq Həsənov dedi ki, əgər sərnişin avtobusda və ya mikroavtobusda nəzərdə tutulmadığı halda qaz balonu quraşdırıldığını görərsə, departamentə xəbər versin.
Ümumiyyətlə, belə hallar olanda dərhal bizə müraciət eləsinlər. İndi hər gün onların üzərində nəzarət qoymaq mümkün deyil.
Namiq Həsənov hesab edir ki, standartlara uyğun olmayan qaz balonlarından istifadə edən sürücülərlə yol polisi də mübarizə aparmalıdır. Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə yol polisinin belə sürücülərə loyal davranması ilə bağlı deyilən fikirlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, standartlara uyğun olmayan qaz balonu aşkar edildikdə, həmin sürücü cərimə olunur və qaz balonu maşından açılır. Yeri gəlmişkən, zavod istehsalında qaz balonu nəzərdə tutulmadığı halda bu yanacaq növünə üstünlük verən sürücülər sığortadan da kənarda qalırlar.
Bu Səadət Akif qızının reportajıydı. Kontekst proqramı burada başa çatdı. Verişi mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edəcək. Bir neçə il əvvəl paytaxt
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıdır. Bakıda işlədiyi müddətdə həm də jurnalistlərin rəğbətini qazanmağı bacaran bu adam təkcə yerli ənənələrlə tanış olmayıb, eyni zamanda Azərbaycan dilində danışmaq imkanlarını xeyli artırıb. Artıq Azərbaycanda öz missiyasını başa vurmaq ərəfəsindədir. Ona görə də getməzdən əvvəl onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henikdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Şərəfim mənimdir.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim yaxşı gedir. Siz bilərsiniz ki, 3 həftə sonra mən Azərbaycanı tərk edəcəyim, təəssüf ki. Ona görə bu son həftələr bəlkə mənim üçün biraz məşğuldur.
Yəni ona görə də biz bu qaçaraqda sizi tapıb danışdırırıq və sizinlə bağlı bizim çox yaxşı təəssüratlarımız var. Qarşılıqlı işləmişik və oradan sizə bələdik, sizin necə bir insan olmağına. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dilində yaxşı bilməyiniz sizi bizim üçün daha çox cəlb edici eləyibdir. New York'dan başlayaq, yoxsa Bakıdan? Necə baxırsınız?
Necə istərsiniz?
New York'da doğulmusunuz?
New York'da anadan oldum.
Neçənci ildə?
70-ci ildə.
Bəli. 70-ci ilə də deyim ki, oxşamırsınız. Baxmayaraq ki, 70-ci il elə böyük bir yaş deyil. Columbia Universitetini bitirmişsiniz.
Düz.
Hansı fakültə?
Sistemimiz biraz fərqlidir. Ona görə bu undergraduate səviyyəsində hamımız bir Columbia College oxuyuruq. Amma bir
ixtisas
fakültəmiz yoxdur, amma bir majorumuz var. İxtisasınız
var.
İxtisasım o vaxtda rus dil idi. Rus sadəcə rus dil deyil, Rusiyanın tarixi, ədəbiyyatı, Rusiya haqqında hər şeydir. Ona görə mən də həm Azərbaycan, həm rus dilini də bilirəm.
Azərbaycandan əvvəl harada işlədiniz?
Azərbaycandan həmən əvvəl İstanbulda işlədim. Orada təbii ki, səfirlik Ankaradadır. Amma İstanbulda böyük konsulluğumuz var. Orada siyasi işlə məşğul oldum 3 il ərzində.
Niyə məhz bu işlərlə məşğul olmağı seçdiniz? Göndərdilərmi özünüz
həvəs? Diplomatik işmi? Yaxşı bir sualdır. Mən diplomatik iş barədə o qədər çox məlumatım yox idi. Sadəcə universitetdə oxuyarkən yaxşı bir dostum var idi. Onun atası diplomat idi. Ona görə o bir gün sadəcə təsadüfən mənə dedi ki, o diplomat olmaq üçün imtihana getdi və mən sadəcə o anda bu diplomatik iş barədə biraz məlumatlı oldum və mən də imtihan keçirmək üçün getmək istədim o vaxtda.
Çox maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endersonən də mən bu studiyada müsahibə eləmişəm və ondan da soruşanda ki, niyə məhz diplomat olmaq, o dedi ki, dostum təklif elədi və mən getdim imtihanı verdim, keçdim, indi sizin oxşar taleləriniz var.
Amma bəlkə daha əsas səbəblər də var.
Sözsüz ki, heç şübhəsiz.
Bəlkə sizə biraz məlumat verirəm.
Buyurun.
Mən uşaqkən xaricdə yaşayırdım. Atam bir iş adamıydı və o vaxtda böyük Amerikalı bir şirkətdə işləyirdi, Procter & Gamble şirkətiydi. Və biz uşaqkən mən Filippin adalarında və Japonya'da yaşadım. Təxminən 8 il ərzində xaricdəydim. Və sonra təbii ki Amerikaya qayıtdıq. Amma mən o vaxtdan bəri həmişə xarici ülkələr, xarici dillər üçün daha çox marağım var idi. Ona görə mən bir diplomat kimi, yoxsa bəlkə bir iş adam kimi, bir jurnalist kimi, neysə mən harici ülkələrə getmək istəyərdim.
Buna meyliniz var idi də sizə?
Bəli.
Valideynləriniz New York'ta yaşayırlar indi?
Onlar indi Annapolis şəhərində yaşayırlar. Bu, Washington'a yaxın bir şəhərdir.
Bacı, qardaş?
Neçə? Bir bacı, iki qardaşım var. Böyük qardaşım avukatdır. Los Angeles'da yaşayır. Digər qardaşım hələ New York'dadır, Wall Street'də işləyir. Onun işi mən tam başa düşə bilmirəm, amma Wall Street'də bondlar, stoklar, aksiyalar ilə məşğul olar.
Deməli, 4 uşaq olmuşuz ailədə. Bir bacı, 3 qardaş.
Bacım, o da Washington'da yaşayır, işləyir. O tip bacı kimi, amma tam tip bacı deyil, o daha şey Azerbaycan dilinde bunu yani necə ifade etmek yani bilmiyorum ama o adamların yani kalpları üzerinde yani stresinle bağlı testler geçir ve hususiyle uşaklar için.
Çünkü uşaklar tabii,
yani, bazen yani çok teessüf ki genetik problemler olar ve o problemlere yani tapmak için, tespit etmek için yani işler.
Çok yaxşı bir işle meşguldu bazınız. Demeli siz New York'ta herhalde yaşamışsınız.
Ben son 15 yıl ərzində yani bu diplomatik yani hizmetinde işləyirəm. Ona göre o vaxtın ərzində New York'da yani yaşayabilmedim. Haricdə yani işledim, yoksa Washington'da Dövlət Departamentdə işledim, yaşadım. Ona göre ben hele New York'da yani hele yaşadım.
Onda Washington fəaliyyətiniz barədə danışaq.
Bəli. Ben Washington'dayken Dövlət Departamentdə yani işledim. Çok kısa bir zaman Irak meseleler üzere yani işledim. Belki 4-5 ay. Ama 2 yıl ərzində ben bu Amerikalı Minsk grubum Hensedir için bir yani danışman kimi işlerdim. Bu 99'dan 2001'e kadar o vaxta...
Səhv eləmirəmsə QS danışıqlarında siz iştirak eləmişsiniz.
O vaxta bu Amerikalı Hensedir Kerry Kavanaugh idi. Biz hem Azerbaycan'a bir neçə dəfə yani geldik, Ermenistan'a, yani tabii ki diğer yani Avrupa yani ülkelerde prezidentleriyle yani görüştük, danıştık. Mühim danışıklar Paris'te var idi. Paris'ten sonra Kiev'de danışıklar yani apardık. Ben de iştirak ettim o vaxta. Ona göre bu iki yıl ərzində Azerbaycan'ı yakından tanış oldum ama sadece bu Qarabağ yani meselenin bakıştan.
Ancak Qarabağ,
Qarabağ problemi yani həll etmək üçün yani işlerdim.
Bu QVS danışığı var edəmişə çoxlu söz söhbətlər gəzirdi. Orada nə razılaşmaydı, hansı razılaşmaydı deyə bilərsiniz?
Bütün detallar yani deyə bilmirəm. Təbii ki su prosesi hələ devam edər. Ve hem Kiev'de hem diğer yani danışıklarda yani detallar gelecekte bir anlayışta istifade edilebilir. Ama diyebilirim ki biz gözlemedik ki Kiev'de bir yani anlayış nail yani edebilirdik. Böyle bir şey yani nezirde yani tutulmadı. Ama biz yani gözledik ki Kiev'den sonra tabii ki başka görüşmeler lazım olacaktı.
Bak bütün bunların içinde hamısının artık haberiniz var, məlumatınız var, özünüz artık Azerbaycan'da işlediniz. Bu danışıqlar elə belə uzanır gedir də, ona münasibətiniz necədir? Təsəvvürlər pozulub, artık indi demək olarmı ki, heç bilmək olmaz nə vaxt həll olunacaq bu problem?
Bu problemi yani həll etmək çok çətindir ve sadece bu detallardan yani asılı bir şey değil. Yani çətin şeyler olur ki, zaman meselesi. Biz yani gördük ki eğer bir yani ülkede seçkiler olsa bu seçkiler yani bu su prosesi yani tesir edebilir. Eğer yeni bir yani hükümet yeni bir prezident seçilse tabii ki o da su prosesi yani tesir eder. Ve biz bütün bunlar yani gördük yani son bir neçe yıl ərzində ve tabii ki bu prosesi çok tesir etti ve belki bu liderler için güzeşte gitmek çok çetin bir şey.
Aydındır. Tələbəçiliyiniz necə keçmişdi? Kolumbiya Universitetindəki dostlarınız, heç əlaqəniz olur mu işləyənlər?
Əlaqələrim var, təbii ki. Bütün dostlarımdan mən tək diplomatım. Digərlər yəni başqa sahələrə yəni getdilər. Bir neçə dostlarım avukat oldular. Başqalar iş adamlar oldular. Yəni hələ yaxşı əlaqələrimiz var. Bazı Washington'da yaşayırlar, New York'da yaşayırlar, digər yəni şəhərlərdə yaşayırlar.
Hansı peşə var ki, xoşunuza gələr? Diplomat olmasaz, məsələn, onu istəyərdiniz, olarsanız başqa bir sahədə.
Mən hər gün yəni bundan yəni biraz fikirləşirəm. Çünki mən bu işi başladığım vaxtda hesab edərdim ki, bəlkə bir neçə il yəni bununla yəni məşğul olaram, sonra başqa bir şey yəni gedə bilərəm. Amma mənim üçün yəni bu diplomatik işi o qədər maraqlı ki, başqa iş fikirləşə bilmirəm. Bəlkə tək arzum yəni hələ var ki, diplomatik kariyerim bittikten sonra inşallah akademik sahasına yani qayıtmaq istəyirəm. Cavan tələbələrlə məşğul olublar.
İnşallah. Böyük ölkədən deyək ki, kiçik ölkəyə. Hər halda Azərbaycan Amerika ilə müqayisədə çox kiçik bir ölkədir. Və bir özəlliyi də var ki, müsəlman ölkəsidir. Nə dərəcədə işləmək rahatdır sizin üçün?
Burada işləmək mənim üçün yani çox rahat hiss edirəm. Yani benim için birinci Müslüman ülke değil, tabii ki Türkiye'de yaşadım. İlk teyinim Uzbekistan idi. Ona göre ben hem Müslüman yani ülkesinde yani işlerdim, hem geçmiş Sovyet Respublikası'nda da işlerdim. Ona göre benim için yani Azerbaycan yepyeni bir şey değil tabii ki. Ve buna bakmayarak ben buraya gelmeden evvel işlemek için bir neçe defa geldim. Sadece ezamiyet için. Ona göre Azerbaycan barında biraz yani malumatım var idi. Ve benim için bu son 3 yıl tamamıyla maraklıydı.
Tanışlarınızdan da soruşmuşuz, özümüz de hisseliyiz. Niye Azerbaycan'ı sevdiniz?
Niye Azerbaycan'ı sevdim? Belki en vacip sebep odur ki burada yani çok yakışı dostlarım var. Siz bilirsiniz yani diplomatik yani hayatı belki biraz yani çetindir. Biz her 2-3 yıl başka yani ülkeye yani gelirik. Ve 2-3 yıl dostları tapmak, ülkeye yani derinden tanımak biraz yani çetindir. Ama Azerbaycan'da Azerbaycanlılar haricilere çok isti bakırlar. Beni ve heyet yoldaşımı, uşaklarımızı çok yani kabul ettiler. Ona göre buradaki hayatımız çok maraklıydı, normal idi, dostlarımız var idi. Biz rahatça başka şehirlere gelebilirdik. Dostlarımız yani evlerine davet ettiler. Bu bir diplomat için çok vaciptir.
Mesela benim yadımdadır ki, evvelde mətbuat konferansıydı, hərbi məsələydi. O radio lokasiya stansiyasının etrafında.
Küçede idi, elə deyim mi? Küçede.
Ha, küçede. Orada
normal bir mətbuat konferans değildi.
Çok çətin bir vəziyyət idi. Hatta bəzi jurnalistlər dizlərini yerə koymuşdular ki, rahat səs yaza bilsinlər. Rus, Amerika, yüksək Çinli hərbiçilər var idi orada falan. Siz de oradaydınız. Və hətta Azərbaycanlar olan bəzi jurnalistlər istəyirdilər ki, mətbuat konferansı Rusça keçirilsin. Orada siz amma təkid edirdiniz ki, biz Azərbaycandayıq, ona görə Azərbaycanca keçməlidir. Yəni Amerikalı Azərbaycan dilində mətbuat konferansı keçirilməsini istəyirdi, başqalarından fərqli olaraq. Yəni belə götürəndə siz Azərbaycan dilinin üstündə dava eləyirdiniz orada, mədəni şəkildə də olsa. Nədən irəli gəlir bu? Niyə?
Ben belki fikirləşmədim yani bunu dedim. Çünkü sadece onu yani hissettim dediğim kimi. Ben Rus dilini de yaxşı bilirim. Ama buraya yani gelen de ben Azerbaycan dili yani üstünü tuttum. Ve her gün yani Azerbaycan dilini yani istifade ederim. Ve her gün yani görürüm ki bir harici kimi yani Azerbaycanca danışarken Azerbaycanlılar bunu çok...
Müsbet yani, karşılıyorlar.
Tabii çok hoşuna gelir. Bilmiyorum belki eğer bir yani harici Azerbaycanca yani danışsa bu yani Azerbaycan medeniyet için, Azerbaycan dil için yani bir yani hürmet kimi yani kabul edilir. Ve ben Rusça danışarken yani bu bana yani çok garip gelir. Azerbaycan için doğal bir yani dil kimi bana yani gelmiyor. Ona göre ben tabii ki yani Azerbaycan dili üstünü tutarım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətdi, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikdir. Xanımınız və iki övladınız var, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Necə tapdınız xanımınızı? Harada tanış oldunuz?
Həyat yoldaşım yarım Portuqalya, yarım İngilizdir. Yani onun atası Portuqallıydı, annesi İngiliz xanımıydı. Biz Portuqalda tanış olduk. Uzbekistan'dan sonra oradaki sefirliğimizde işledim. Orada tanış olduk ve belki ilk görüştüğümüz vakta hiçbir şey yok idi. Bilmiyorum belki siz yani heyetinizde yani böyle bir yani tecrübeniz var.
Var
ama
var.
Biz sonra yani dost yani olduk ve sonra tabii ki yine yakın ilişkilerimiz var idi ve Washington'a beraber gittik. Orada evlendik. Uşaklar, bir evladımız Türkiye'de anadan olup adı Oscar, 5 yaşta olandı. Kızımız biz buraya geldikten sonra anadan olduk. Hem Azerbaycan'da değil, hayat yoldaşım Türkiye'ye gayetti onu doğurmak için. İndi Carmen 2 yaştır.
Bir kız bir oğlan.
Bir kız bir oğlan. Menevi olarak aha, onlar mez yani Türk yoksa Azerbaycanlı kimi yani kabul eder. O bütün yani hayatı yoksa Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da yani geçirdiler. Oscar buraya gelende bir Azerbaycanlı bahçede okuyordu 2 yıl ərzində. Azerbaycan dilini yani çok yakışı bilir. Carmen indi danışmaya yani başlayır. Ama onun yani sözlerin yani belki ekseriyeti Azerbaycan sözleridir.
Çok maraqlıdır. Cənab Henik, deyirəm, əgər sizi Özbəkistandan Portuqaliyaya yox, Azerbaycana göndərsəydilər, bəlkə də burada bir xanımla tanış olub ondan ailə qurardınız.
Həyatımız elədir, təbii ki. Bilmirəm, yəni, amma Portugala yəni getdim və yəni Allah şükür, yəni həyat yoldaşım ilə yəni tanış edə bilərdim.
Əsas odur ki, sizin seçiminiz ürəyinizcə olub və indi də sizə bu xoşdur. Məscidə heç getməmisiniz burada?
Məscidə getdim, bir neçə yerə məscidlərə getdim burada. Mən hər hansı bir ölkədə olsam, həmişə oradakı dinlərlərə getmək istəyirəm. Çünki oradakı əhalini, oradakı mədəniyyəti, ənənələri tanımaq üçün bu çox mühümdür. Burada sadəcə məscidlərə deyil. Təbii ki, məscidlər var və onlar bu cəmiyyətdə böyük bir rol oynayır. Amma başqa bir şey də var və burada yəni çox mühümdür. Bu pirlər
bəli,
Azərbaycanda və həm Bakıda, həm regionlarda. Mən bütün böyük pirlərə getməyə çalışıram.
Mən də başqa ölkələrdə olanda, deyək ki, kilsələrə də getmişəm, sinagog filan, görüb baxmaq, ziyarət. Hansından asıl olmayaraq, mən həmişə dua eləmişəm. Özüm üçün, öz xalqım üçün, ölkəm üçün filan. Maraqlıdır, siz neyinizsiniz? Nəsə, olur belə bir şey, yoxsa yox?
Yəni, şəxsən?
Hə, öz içinizdə, heç o səslə deməyə ehtiyac yox idi. Elə bil, nəsə, bir şey keçir içinizdən, yoxsa yox?
Mən daha çox yəni ürəyim yəni içindədir. Yəni belə bir yəni prosesi var. Amma siz yaxşı dediniz ki, bir sinagogda, yoxsa kilisədə, məsciddə yəni olsun, bu ibadət yerlər çox belə bir havası var. Mən onu da yəni hiss edirəm, təbii ki, həm Amerikada, həm də Azərbaycanda. Ona görə yəni belə yerlərə yəni getmək çox xoşuma gəlir.
Ailəyə bağlı adamsınız deyirlər. Mən soruşmuşam sizi tanıyanlardan. Xarakterizə belə adamsınız, yoxsa vaxt ayırmaq lazımdır ona görə?
İnsanlıqdan yəni gəlir. Məncə, əgər çox kiçik ovladınız varsa, siz onları ilə yəni vaxt keçirmək yəni istəyirsiniz. Bu da təbii bir şeydir. Əlavə olaraq yəni deyə bilirəm ki, siz əgər yəni hər 2-3 il başqa yəni okeyə yəni gedərsiniz, təbii ki, sizin üçün bəlkə ən vacib şey, yəni ailə olacaq.
Cənab Henik, necə fikirləşirsiniz? Bax, buradan başqa ölkəyə gedirsiniz.
Buradan başqa ölkəyə gedirəm.
Bilmək olar hansı ölkədir?
Təbii ki, olar. Buradan Şərq Timor'a gedəcəyim, Asiyaya gedəcəyim. Yəni, birbaşa deyil, bir il ərzində mən daha çox yəni, akademik dil dərsləri ilə məşğul olacağım Amerikada. Amma ondan sonra deməli ki, iyul 2009-da Şərq Timor'a gedəcəyim.
İndi bu Şərqi Timor'u da dilin biləsiniz filan. Neçə dil bilirsiniz? İndən sonra belə deyəsən çox olacaq belə təxminən. Rus türkü
dilini,
bilirsiniz.
Azərbaycan dilini, türk dilini, bir də portekiz dilini. Özbəkcə bir neçə söz bilirəm, amma özbək dilini qapırmayman. Bir də uşaqkən, təbii ki, yəni, biraz Japonya dili yəni, bilərdim, amma indi yəni, çox az bilirəm.
Uşaqlığınız necə keçib?
Çox maraqlı keçib, məncə. Mən sizi yəni, dediyim kimi, mənə elə gəlir ki, xaricdə yaşamaq yəni, bir uşaqlar üçün çox yaxşı bir təcrübədir. Şübhəsiz ki, bu mənim həyatımı çox təsir etdi və mən ümid edirəm ki, öz uşaqlarım eyni şəkildə bu müsbət bir yəni, təcrübə kimi qəbul edəcəklər.
İdmana necə münasibət?
İdman ilə, mən keşkə daha çox idman ilə, yəni burada məşğul olardım. Azərbaycanda yəni, bir neçə yəni, kilo aldım, buradakı yemək yəni, çox dadlıdır. İşdə yəni çox məşğulam və ona görə yəni idman üçün yəni az vaxtım var. Amma basketbol oynamaq çox sevirəm. Bir də squash oynamaya çox sevirəm. Amma indi bu yəni idmanlar üçün yəni vaxtım yoxdur, amma sadəcə aktiv olmağa çalışıram biraz yəni hər gün.
Hərbi xidmətdə olmusunuz?
Hərbi xidmətdə olmamışam. Siz bilərsiniz ki, Amerikada bu məcbur deyil, əhalinin yəni, böyük əksəriyyəti hərbi xidmət etmirlər. Atam hərbçiydi, Vietnam savaşda.
Vietnam müharibəsində iştirak edir.
Müharibəsində yəni, var idi.
Ananız nə işlə məşğul olur?
Anam əvvəlcə o da xarici dilləri ilə yəni, məşğul olardı. Bir neçə il İspan dili müəllim kimi çalışdı, amma biz Filipin adalara və Japonya getdikdən sonra bu işi bıraxdı və uşaqları ilə yenə evdə qaldı.
Xörəklər pişirirdi sizə, yaxşı yeməklər.
Çox yaxşı yeməklər yenə hazırlayır və hələ çox yaxşı yeməklər hazırlayır. Həmişə onların evinə getməyi çox sevirəm.
Azərbaycanda haralara getməyi xoşlayardınız?
Çox təəssüf ki, regionları daha çox gezə bilmədim, amma Şəkiyə də getdim, Qancaya, Qubaya, Xaçmaza, Lənkarana, Astara, bir də Lərikə getdim. Amma məsələn, Hinalik
Yani oraya, xınalıqda olmadınız.
Oraya deyirlər ki, yəni çox oraya. İnanılmaz gözəl bir yerdir. Ama oraya da...
Unikal bir yerdir. Gərək gedirdim.
Lahicə də getmedim. Ona görə yani Azərbaycana qayıtmaq üçün hələ çox yaxşı səbəblərim var.
İnşallah. Yediniz Şəkidə halva var, Şəki halvası.
Şəki halva da yani, çox...
Yani, Lənkaranın ləvəngisi falan.
Ləvəngi de, bəli.
Hər halda yadınızda qalan şeylər olacaq. Hələ ki işləyirsiniz, nə planlaşdırırsınız, səfir olmaq falan...
Bizim yani sistemimizde böyle bir garanti yoktur. Yani sefir olmak çok çetindir. Hem bu adamdan, tecrübeden hem de şanstan yani asılı bir şey. Bizim yani sistemimizde sefirlerimizin bir hissesi siyasi adamlardı. Kariyerleri yani diplomatik kariyerler değil. Başka sahelerden yani gelen adamlardı. Ona göre bu en yüksek seviyede, sefirin yani seviyesinde daha az imkanlar var. Ama bu diplomatik yani faaliyet çok hoşuma gelir ve en azından 5-10 yıl ərzində yani devam etmekte niyetindeyim.
Bax işləyirsiniz, aileniz var, hələ kariyere qabaqdadır. Ne çatmır ki istəyirsiniz?
Ne çatmır? Mən her şey yani çatır burada. Mən dediğim kimi başka bir iş yani istemirəm, qana edirəm. Ailem de çok mükemmel yani ailem var. Başka tek bir şey yani diyebilirim ki Azerbaycan'da işim hemşe o kadar asan değildi. Siz yaxşı bilirsiniz bu son 3 illerinde jurnalistleriyle çok işledim. Buradaki demokratik islahatlar ileriye aparmakta işledim.
Aparabildiniz?
O da diyebilirim çünkü bu da sadece benden asıl bir şey değil tabii ki. ama ben daha doğrusu samimi olmak isterim. Ben hissederim ki Azerbaycan yani düz istikametinde gider. Ama sadece biz hesap ederek ki daha süratli gelebilir. Ve son bir neçe ilde tabii ki bu sahasında bir neçe problemler yani gördük. Benim için daha yakşı olardı eğer jurnalist dostlarım için ve buradaki vatandaş cemiyette işleyenler için, bütün Azerbaycanlılar için eğer bu sahillerde daha çok yani ilerleyiş yani olsaydı daha yakşı olardı. Ona göre belki beni yani tek qane etməyən bir şey belki yine odur indi.
Ən azı Özbəkistan, Türkiyə, Portuqaliya, Azərbaycanda olmuşsunuz. Hansı ölkədə işləmək daha çətin idi?
Ülkələri müqayisə etmək biraz çətindir. Hər ölkə biraz fərqlidir. Özbəkistanda işləmək çox çətin idi. Çünki o vaxtda 94-95'de Sovyet Birliği'nin hemen sonra Özbəkistanın cəmiyyəti çok bağlı idi. Bu ülkeyi yaxşı tanımak çok çetin idi. O manada belki Özbekistan en çetin idi.
Biz size can sağlığı arzuluyoruz. Azerbaycan'dan ancak hoş arzularla gitmenizi arzuluyoruz. Ve sizin son arzunuzu eşitmek istiyoruz.
İlk növbədə yani teşekkür ederim. Ben dediğim gibi burada çok dostlarım var. Ona göre yani Azerbaycan'ı terk etmek tabii ki biraz çetindir. Ben de arzulayırım ki Azerbaycan düz istikametinde inkişaf etsin. Ben çok vacip bir şey öğrendim burada. Tabii ki evvelce jurnalistleriyle, vatandaş cemiyetinin nümayendeleriyle ilaqalarım var idi. Ama burada daha çok birbaşa yakın ilaqalarım var idi. İndi bu adamlara büyük bir hürmetim var. Bir jurnalist kimi yoksa bir geri hükümet teşkilatının lider kimi Amerika'da işlemek o kadar yani çetin değil. Tabii ki orada bütün insan hukuklar, azadlıklar, problemler yoktur. Ama tabii ki aynı iş Azerbaycan'da görmek daha çetindir. Bu jurnalistler burada büyük bir maaş almırlar, bunu yakışık bilirim. Gayri hükümet teşkilatlar da büyük bir pul kazanmırlar. Ama buna bakmayarak onlar bazen çok tehlikeli iş görürler. Niye? Sadece tek sebep odur ki onlar benim kimi ve diğer yani adamlar kimi İsteyirler ki Azerbaycan demokratik bir ülke kimi daha çok yani inkişaf etmelidir. Ve ona göre ben belki en büyük arzum odur ki onlar işinde uğurlar görsün. Azerbaycan bu istikametinde inkişaf etsin ve bütün gördüğünüz işte uğurlar arzulamak isterim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henik idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda